Blaðsíða 7. Drakúla. Úr dagbók Jónatans Harker. 7. maí, kastali Drakúla greifa. Léttivagn greifans kom á móts við mig við Borgóskarð, eins og ákveðið hafði verið. Ég komst þangað að lokum eftir langa og þreytandi ferð í hestvagni með skipi og lestum sem síluðu stögum saman framandi landslag. Ferðafélagar mínir litu út eins og bændur aftan úr öldum, líkt og ég hefði ferðast aftur í tíman að auki. Þeir voru óheflaðir og afar hjátrúarfullir. Þegar ég tjáði þeim hvert ferðminni var í heitið, tóku þeir til við að signa sig og eitt þeirra hengdi krossmark hálsin á mér. Myrkur var skollið á þegar við komum að skarðinu. Það leit ekki út fyrir að annar vagn var í væntanlegur. Ég hélt við værum ef til vill full snemma á ferðinni. En ekillinn kallaði, hann er ekki hér, hann kemur ekki í kvöld. Blaðsíð 8. Áður en hann svo mikið sem lyfti svipunni, fóru hrossin að ókyrrast og sparka og prjóna svo hann varð að hafa sig allan við til að róa þau. Þá heyrði ég hófatinn nálgast og bændunum var greinilega illa brugðið. Léttivagnin sem birtist var dregin af fjórum glæsilegum gæðingum, biksvörtum. Ekillinn var hávaxinn maður með barðastóran hatt sem huldi næstum andlit hans. Það grillti aðeins í augun sem endurspegluðu rauðan logan frá steinolíulampanum. Hann kom farangri mínum fyrir og studdi mig borð í léttivagnin með þéttu handtaki. Augnabliki síðar þeystum við burtu, rakleiði sinni myrkrið í skarðinu framundan. Ámáttlegt ylfur fylgdi okkur eftir, líkt og hjarðsöngur í vindinum. Svo umkringdi það okkur. Hrossin fnæstu og stukku til á veginum. Ekillinn mátti taka á öllu sínu til að hafa heimil á þeim. Í næstu beygju satt úlfur, grafkyrr á miðjum veginum. Það var engin leið að koma hrossunum fram hjá honum. Þau stóðu kyrr og nötruðu. Eitt þeirra rak upp skelfingar kvein. Skyndilega voru við umkringdir þögulli úlfa hjörð. Blaðsíða 10. Þeir beriðu hroðalegar víktennur og másuðu með lafandi tungu. Ekillinn reis úr sæti sínu og hastaði á hjörðina voldugur í röddu. Svo sveiflaði hann hendinni líkt og hann vildi sópa úlfunum úr vegi. Skýjaslæðu bar fyrir tunglið og það dimmdi yfir. Þegar birtan féll aftur á veginn var úlfahjörðin horfin. Við ókum áfram langa leið, hærra og hærra upp í fjöllin, uns við komum að Hallargarði sem stóð umhverfis hálfhrunin kastala. Ljós var hvergi að sjá í háum og mjóum gluggunum og skörðóttir virkisveggirnir skáru óreglulega útlínu í stjörnubjartan heiminn. Ekillinn studdi mig úr vagninum og rétti mér farangur minn. Svo sveiflaði hann taumunum og skildi við mig fyrir framan breiða hurð allsetta fornum nöglum. Ég sá hvorki bjöllun í dyrahamar og það var tilgangslaust að kalla því enginn hefði heyrt í mér gegnum svo þykka veggi. Ég beið og hugleiti og ekki í fyrsta skipti hvernig stæði á því að ég, ungur enskur lögmaður, væri niður komin hér á þessum óhugnanlega stað. Blaðsíða 11. Loks heyrði ég fótatakað innan og hávært brak þegar voldugum slagbrandi var ítt til hliðar. Lykill ískraði í læsingunni og dyrnar opnuðust. Þar stóð hávaxin öldungur með sítt snjókvítt yfirskegg, svartklæddur frá hvirfli til ilja. Velkomin á heimili mitt og gakt í bæinn að fúsum og frjálsum vilja. Blaðsíða 12. Hönd hans var ísköld, en handtakið þétt og sterkt, eins og handtak ekilsins. Eitt augnablik velti ég því fyrir mér, hvort þeir væru einn og sami maðurinn. Drakúla greifi, spurði ég. Hann hneigði sig og ætlaði að lyfta farangri mínum, en ég mótmælti og sagði hann hlýta hafa þjónustu fólk. En hann greip töskurnar og fór á undan mér upp breiðan stiga. Við komum inn í upplýsta á hlýja stofu, þar sem kvöldverður var framreittur. Sjálfur snæddi hann ekkert, en sat mér til samlætis þar til ég hafði fengið nægju mína. Það var nú orðið svo framorðið að fyrstu geislar dögunar fjallu á gluggana. Aftur heyrði ég úlfana góla lengst niður í hlíðunum og augu greifans ljómuðu. Hlustaði á eina fögru tóna, söngin frá börnum næturinnar. Þegar hann brosti, tók ég snögglega eftir því að tennur hans virtust óvenju hvassar.